MCSA certifikat Windows 8, obuka broj 688, 20688D za ispit broj 688. Fokus kursa i obuke broj 688, 20688D je usmeren na pružanje podrške za Windows 8.1, pa se samim tim od zainteresovanih kandidata očekuje određeni nivo profesionalnih znanja. Ali da bi im bilo omogućeno da polože ispit broj 688, odnosno ispit 70688, odnosno da pohađaju ovu obuku, oni moraju da znaju i engleski jezik, i to na višem nivou, jer se i ispit i nastava održavaju na tom jeziku. Također, zainteresovani kandidati moraju da znaju da se obuka i kurs broj 688, 20688D, za polaganje ispita 688 održava kao grupna nastava, odnosno poluindividualna, ali i online i individualna nastava, tako da oni prilikom prijavljivanja mogu da odaberu koju vrstu kursa će da pohađaju. Akademija Oxford, koja je i zvanično ovlašćeni test centar Microsoft kompanije za našu zemlju, organizuje i polaganje pomenutog ispita, ali i ovu obuku, i to prema smernicama koje dobija od ove kompanije. Ali kandidati moraju da znaju da nisu obavezni da je pohađaju, mada Microsoft u svakom slučaju preporučuje svima koji žele da polože ispit 688 da se ipak odluče za ovakav vid pripremne nastave, jer će im to značajno poboljšati rezultate na samom ispitu. A svi oni kandidati koji budu pohađali ovu obuku moraju imati na umu da to nije nikakva garancija da će pomenuti ispiti da polože, jer se podrazumeva da moraju da pokažu određeni nivo znanja na polaganju. Naglašavamo da su svi predavači koji su zaduženi za sprovođenje ovog kursa na prvom mestu visoko kvalifikovani, ali i poseduju neke od Microsoft sertifikata. U toku cele kalendarske godine, zainteresovani kandidati mogu da se prijave za pohađanje ove obuke, i to ili direktno u poslovnici Akademije Oxford u kojoj žele da je pohađaju, ili putem broja telefona te poslovnice, ili preko maila test centra koji će pronaći na zvaničnom internet sajtu. Kandidati koji odluče da pohađaju pripremnu nastavu za 688 ispit i za polaganje ispita broj 688 u okviru ovlašćenog Microsoft Test Center Akademije Oxford će naučiti sve što je potrebno iz oblasti pružanja podrške za operativni sistem Windows 8.1, kao i da rešavaju apsolutno sve probleme koji mogu da iskrsnu, i to kako u ovom operativnom sistemu, isto tako i na Windows 2012 R2 serveru. IT stručnjaci za koje je namijenjeno pohađanje ove obuke bi trebalo da poseduju dovoljan nivo znanja u radu sa Windows uređajima, odnosno da poznaju EDSTS, Enterprise Desktop Support Technicians, in Dare to Support Environments. Polaznici ove obuke će da nauče između ostalog kako funkcionišu ključne komponente u ovom operativnom sistemu, a sa primarnim ciljem da nauče na koji način se rešavaju različiti problemi. Upoznaće se i sa principom identifikacije problema i njihovog rešavanja u oblasti umrežavanja, ali i vezano za Windows Store i desktop aplikacije, te će da nauče da rešavaju probleme u okviru Internet Explorera, odnosno daljinskog pristupa, ali i mnogih drugih bitnih segmenata ovog operativnog sistema. Tokom kursa i obuke broj 688 se pripremaju i nove verzije MDOP-a, Microsoft Desktop Optimization Package, te Windows Performance Toolkit i Application Compatibility Toolkit. Ujedno je ovo i prva obuka koja koristi popularni sysinternal tools. Svaki kandidat koji bude uspešno završio ovaj kurs bi trebalo da bude potpuno spreman da rešava probleme vezane za pokretanje operativnog sistema 8.1, kao i sve one probleme koji mogu da se jave u okviru upravljačkih programa, odnosno hardverskih uređaja, te u okviru oblasti daljinskog upravljanja. Isto tako će da nauče i da rešavaju probleme u oblasti umrežavanja, ali i GPO aplikacija, Group Policy Object Applications, odnosno one probleme koji su vezani za podešavanje korisničkih naloga. Pored svega navedenog, kandidati će da nauče, jednostavnije rečeno, kako da rešavaju sve potencijalne probleme koji su vezani za rad u operativnom sistemu, koji je predmet ispitivanja. Kurs i obuka broj 688 za polaganje ispita 70688 je sastavljena od ukupno 13 modula, to jest oblasti. Implementing a Troubleshooting Methodology je prva oblast sa kojom se upoznaju polaznici ovog kursa, a najpre će da saznaju kako se identifikuju problemi. Zatim kako se rešava određeni problem prema klasičnom scenariju, to jest upoznaju se sa svim koracima koje je potrebno primijeniti u procesu rešavanja konkretnog problema. Nakon toga se polaznici upoznaju sa svim problemima koji mogu da nastanu prilikom pokretanja sistema, a pored ostalog se upoznaju sa načinom oporavka BitLocker Protected Drivera. Savladaće i načine optimizovanja podešavanja startupa, kao i rešavanje problema koji mogu da se pojave tom prilikom, odnosno onih koji se javljaju u okviru usluga operativnog sistema Windows 8.1. Uz sve to, polaznici ovde uče i kako se vrši oporavak drivera koji su šifrovani uz pomoć BitLocker Drive Encryption. Sve one probleme koji mogu da iskrsnu na hardveru i upravljačkim programima različitih uređaja će upoznati polaznici kursa i obuke 688 20688D tokom trećeg modula. A to znači da će najpre da se upoznaju sa hardware troubleshooting, odnosno sa troubleshooting physical failures i troubleshooting device driver failures. Također će da nauče i sve o Windows 8.1 reliability i njegovom praćenju, odnosno o konfigurisanju Windows 8.1 registry. U četvrtoj oblasti se polaznici kursa upoznaju sa rešavanjem problema koji se odnose na daljinski pristup, te će savladati sva potrebna znanja za to, a što podrazumeva korišćenje opcije Remote Assistance, Remote Desktop i PowerShell Remoting. Sve one probleme koji se javljaju prilikom povezivanja na mrežu će upoznati polaznici kursa i obuke broj 688 tokom petog modula, a u šestom savladavaju znanja koje su vezana za group policy, odnosno rešavanje mogućih problema u ovoj oblasti. Sa korisničkim podešavanjima i problemima, koji prilikom toga mogu da se jave, odnosno njihovim rešavanjem, se upoznaju svi polaznici ove obuke u narednoj oblasti, a to znači da će naučiti kako da reše probleme sa prijavljivanjem, odnosno sa primjenom podešavanja korisničkih naloga. Zatim slijedi modul vezan za remote connectivity i moguće probleme u tom segmentu, a prvenstveno se misli na probleme koji nastaju prilikom povezivanja na VPN, Virtual Private Network, odnosno na one koji se javljaju prilikom direktnog pristupa, Direct Access i Network Access Protection. Savladavanje problema vezanih za Resource Access Within a Domain se izučava u devetom modulu kursa i obuke broj 688, tokom koga se polaznici uče kako da rešavaju probleme u pristupu fajlovima i dozvolama, ali i oni koji su vezani za pristup štampaču. Proces konfigurisanja i rešavanja problema pristupa resursima za sve one klijente koji nisu članovi domena je predmet izučavanja u sljedećem modulu ove obuke, što znači da će polaznici naučiti kako se rešavaju problemi u radnim folderima, work folders, odnosno u okviru workplace join i OneDrive access. Naredni modul je vezan za troubleshooting application, kako za desktop aplikacije, tako i za one koje se mogu naći na Windows Store. Ovde polaznici uče i na koji način treba rešiti problem koji može da iskrsne prilikom instaliranja tih aplikacija, ali i u okviru Internet Explorera, odnosno uče kako se primjenjuje klijent Hyper-V. Tokom pretposljednje oblasti će polaznici obuke i kursa broj 688 20688D za polaganje ispita 688, odnosno ispita 70688, da nauče kako se održava operativni sistem Windows 8.1, to jest kako se konfigurišu njegove performanse, i na koji način se on može zaštititi od različitih virusa. Isto tako će da steknu znanja u vezi sa ažuriranjem ovog operativnog sistema. Oporavak operativnog sistema Windows 8.1 se uči tokom završne oblasti ove obuke, u okviru koje će polaznici primarno da nauče kako se vrši vraćanje fajlova, restore files, odnosno kako se vrši oporavak ovog operativnog sistema, recover Windows 8.1 system. Ko treba da pohađa kurs broj 688, odnosno kurs 20688D? Kako je osnovna tema obuke i kursa 688, odnosno obuke i kursa 20688D, u vezi sa podrškom za Windows 8.1? To se od svih kandidata koji su zainteresovani za njeno pohađanje očekuje određeni nivo znanja i to prvenstveno iz oblasti poznavanja mreže, odnosno TCR/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Trebalo bi i da su upoznati sa DNS-om, Domain Name System, i User Datagram Protocol. Također svi zainteresovani polaznici bi trebalo da su upoznati sa radom u Windows serveru 2008R2 i Windows serveru 2012, odnosno da poznaju program Microsoft Office 2013, kao i verziju 2010. Poželjno je da razumeju PKI, Public Key Infrastructure, i ADDS, Active Directory Certificate Services, da bi kandidat mogao da pohađa obuku i kurs broj 688. On mora da poznaje rad u Windows Vista, odnosno Windows 7 i 8 operativnom sistemu. A poželjno je da poznaje i VAIK, Windows Automated Installation Kit. Trajanje kursa i obuke broj 688. Za polaganje ispita 70688. Program obuke broj 688, odnosno obuke 20688D, podrazumeva da ona traje ukupno 5 dana, s tim što kandidati moraju da znaju da se to odnosi samo na grupnu nastavu, koja uz to podrazumeva i tačno određene termine. Moramo da naglasimo i to da je u pitanju grupa od najmanje 4, a da najviše može da bude 8 polaznika, te da je njen kvalitet neosporan. Ako se polaznici odluče da pohađaju individualnu, odnosno nastavu online ili poluindividualnu, onda su potpuno slobodni da se sa profesorom te koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici Microsoft Test Centra dogovore najpre o terminima, ali i o dinamici, kao i o trajanju obuke. Gde i kada se održava obuka i kurs broj 688? Odnosno obuka i kurs 20688D. Vreme i mesto održavanja nastave se precizno znaju samo za grupnu nastavu, uzevši obzir da su u tom slučaju termini jasno definisani i da se ne mogu menjati, osim ako to iznesu kao zahtev svi polaznici u okviru jedne grupe, iako u toj poslovnici Akademije Oxford može da se izvrši ta promena bez uznemiravanja nastave. Također, kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu nastave moraju da znaju da se kurs i obuke broj 688 za polaganje ispita 70688 prema pravilima grupne nastave odvija u onoj poslovnici test centra u kojoj se prijavi najmanje 4 polaznika koji žele da je pohađaju. A kada se to dogodi, svi oni koji su već izvršili prijavu će u propisanom roku biti obavešteni, kako o terminima, tako i o dinamici, a trajanje je precizno određeno za ovaj tip kursa. Individualna, poluindividualna i online nastava pružaju svim polaznicima znatno više slobode, pa se oni ne samo o terminima, nego i o dinamici održavanja nastave, ali i o njenom trajanju, dogovaraju sa profesorom ili sa koordinatorom za nastavu u toj poslovnici. Dodatne napomene. Kandidati se prijavljuju u poslovnici u kojoj žele da pohađaju obuku broj 688 ili preko maila Akademije Oxford, koji će da nađu na zvaničnom sajtu, odnosno putem broja telefona odabrane poslovnice. Uplata se vrši direktno u onoj poslovnici u kojoj se i vrši prijava. Neophodan uslov za pohađanje kursa jeste poznavanje engleskog jezika, na višem nivou.